Μίλα μου για ταξίδια.
Φύγαμε. Πάμε να ταξιδέψουμε μαζί με τη δική μας φωνή.
Μια ραδιοφωνική περιπλάνηση σε ελληνικές γωνιές που αγαπάμε.
Τι γίνεται? Όλα καλά. Λοιπόν, ετοιμαστείτε. Σφίξτε ζώνες, γιατί χωρίς ζώνες ασφαλείας δεν επιτρέπεται να μπαίνετε σε αυτοκίνητο, είναι έγκλημα. Σφίγγουμε λοιπόν καλά τις ζώνες και πάμε ταξίδι μαζί. Έχουμε πάρει τα απαραίτητα, λίγα πράγματα, δεν χρειαζόμαστε πολλά. Λίγο νεράκι για τη διαδρομή, πολύ πολύ όρεξη. Και αρχίζουμε, γιατί σήμερα θα ταξιδέψουμε μέσα από την εκπομπή «Μίλα μου για ταξίδια» στη Βόρεια Εύβοια, νησί, Μας είπανε για νησιά να κάνουμε, νησί, όμορφο. Η Εύβοια από την κορυφή ως τα νύχια. Θα πάμε στο βόρειο κομμάτι και θα συναντήσουμε μέρη όπως η Αγία Άννα, τα Βασιλικά, η Ιστιαία, το Μαντούδι, το Πευκί, τα Ήλια, τα Ελληνικά, το Ψαροπούλι, η Ωραή, ο Αγιώκαμπος, ο Νέος Πύργος, το Αρτεμίσιο, οι Γούβες, Ασμίνιο, Λιχάδα, Άγιος Γεώργιος, Γιάλτρα, όχι Γιάλτα, προσέξτε, Γιάλτρα, Γρεγολίμανο, Προκόπη, Μετόχη, Κύρινθος, Πύλιο, Βλαχιά, Στροφιλιά και Χριές, Δάφνη, Μυρτιάς, Σκεπαστή, Ταξιάρχης και πάει λέγοντας. Λοιπόν, οδηπορικό θα κάνουμε κανονικά με το αυτοκίνητο, έτσι. Ξεκινάμε και θα κάνουμε το εξής. Δεν θα μιλήσουμε με ανθρώπους, θα μιλήσουμε με την ψυχή μας, θα μιλήσουμε μέσα από την ιστορία, θα σταματήσουμε στον κάθε τόπο, θα δούμε τι έχει εδώ, τι έχει σήμερα, τι έχει να μας προτείνει, τι ήταν χθες, ποια είναι η ιστορία του κάθε τόπου ξεχωριστά. Και είναι όμορφα γιατί θα σταματήσουμε σε αρκετές περιοχές της Βόρειας Εύβοιας, οδηγώντας πάντα. Ξεκινάμε από την Αγία Παρασκευή, μπαίνουμε μέσω της Αττικής Οδού για να γλιτώσουμε, ναι μεν πληρώνουμε τα διόδια, έτσι, αλλά γλιτώνουμε λίγο την ταλαιπωρία και βγαίνουμε ευθεία στην Εθνική Οδό για δρόμο προς Χαλκίδα. Φτάνουμε λοιπόν στην Χαλκίδα και από εκεί συνεχίζονται, έχω μπει ήδη στην Εύβοια, συνεχίζουμε και το πρώτο στοιχείο που συναντάμε μπροστά μας είναι αμυγός προσφυγικό. Είναι η Νέα Αρτάκη, η οποία ουσιαστικά φτιάχτηκε μέσα από την άφιξη των προσφύγων το 1922. Ήταν μέχρι τότε μια περιοχή γεμάτη έλι με πάρα πολύ υγρό κλίμα και η ιδιοκτήτη της περιοχής τότε, της Νέας Αρτάκης, ήταν η οικογένεια Βουδούρη. Το 1922 ήρθαν οι πρόσφυγες από την περιοχή της Αρτάκης της Κιζίκου, έτσι, και εγκαταστάθηκαν, ενώ λίγο μετά ήρθαν και συμπλήρωσαν τον οικισμό και άλλες οικογένειες, περίπου 30 προσφυγικές οικογένειες από την κατάτοπο της Κιζίκου. Η περιοχή λοιπόν χτίστηκε μέσα από ανθρώπους που ασχολούνταν με την αλία, έτσι, δίπλα είναι η θάλασσα, με τη γεωργία και το εμπόριο. Σήμερα στην περιοχή υπάρχουν μεγάλες πτηνοτροφικές μονάδες, έτσι, με τα κοτόπουλα, τα αυγά κλπ. Και απασχολούν αρκετούς εργαζόμενους, οπότε είναι ένα καλό στοιχείο, γιατί δίπλα στη Χαλκίδα υπάρχει και ένα κομμάτι αρκετά καλό με δυναμικό εργατικό. Είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Εύβοιας, παρακαλώ, η Νέα Αρτάκη. Βρίσκεται μόλις 11 χιλιόμετρα από τη Χαλκίδα και έχει ένα γραφικό λιμανάκι με ωραίες ψαροταβέρνες. Συνεχίζουμε περνώντας την Αρτάκη. Καταλήγουμε στα Ψαχνά. Έτσι, εκεί έχει την ομαδάρα των Ηρακλή Ψαχνών. Κάποτε είχε αγωνιστεί, είχε δώσει και ένα φιλικό η ΑΕΚ. Όταν είχε πέσει η κατηγορία τότε, όταν την έριξαν, αυτοί που την έριξαν, οι δικοί της άνθρωποι δηλαδή, έπαιξε το πρώτο φιλικό με την ομάδα του Ηρακλή Ψαχνών. Και θυμάμαι τότε, περνώντας από όλη την περιοχή, τι κινητοποίηση υπήρχε, ιδιαίτερα στην Νέα Αρτάκη, που είναι όλη μα όλη στην κυριολεξία ΑΕΚ. Από τα Ψαχνά παίρνουμε την Εθνική Οδό Χαλκίδας Εδιψού, όπου θα συναντήσουμε τις τροφές του Ορέστη Μακρύ. Έτσι έχει ονομαστεί, δηλαδή αυτή η περίφημη Εθνική Οδό στο κομμάτι αυτό έχει πάρα πολύ στροφιλίκι και επειδή έτσι από το πολύ στρίψε και στρίψε αισθάνεσαι ζαλισμένος και μεθυσμένος, την έχουν παρουσιάσει με τον Ορέστη Μακρύ, ο οποίος βέβαια, ο Ορέστης Μακρύς, δεν είναι καθόλου άσχετος με τις περιοχές αυτές. Γιατί γεννήθηκε στη Χαλκίδα το 1899, έφυγε το 1975 στην Αθήνα πλέον, με πατέρα ανηματουργό. Μικρός έφτασε στην Αθήνα, τον τσίπησαν εκεί όλοι οι άνθρωποι του θεάτρου, γιατί είχε πάρα πολύ ωραία φωνή, έτσι μπάσα φωνή, σαν τενόρος ήταν, και γράφτηκε από μικρός στο Δίο Αθηνών, όπου και σπούδασε φωνητική μουσική και άρχισε να τραγουδάει. Η πρώτη δουλειά που φάνηκε ως πιτσιρικάς να τραγουδά ήταν στη χοροδία Οικονομίδη στη Χαλκίδα. Ξεκίνησε λοιπόν να μπαίνει στο χώρο το 1921 και πού θέλετε να μάθετε πού? Όχι εδώ, αλλά στην Οικομίδια της Μικράς Ασίας. Εκεί είχε βρεθεί ως στρατιώτης και ήταν ο πλήτης της 11ης Μεραρχίας. 21, φαντάζεστε τώρα, περιόδους λίγο πριν από τη Μικρασιατική καταστροφή. Εδώ στην Ελλάδα την πρώτη εμφάνιση την κάνει το 1925 στο θίασο οπερέτας της Ροζαλίας Νίκα, στην οπερέτα «Τρεις αγάπες» του Λέχαρ. Και 4 χρόνια αργότερα, το 1929, συμμετέχει σε θίασο που έκανε περιοδία στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου. Ακούστε ονόματα τώρα ποιοι ήταν μαζί του. Εμίλιος Βεάκης, Αλίκη και Κώστας Μουσούρης, Χριστόφορος Νέζερ. Και εκεί το 1929, δηλαδή σε ηλικία 30 ετών, δεν ήταν μικρός, κάνει για πρώτη φορά στη σκηνή τον Μεθυσμένο. Πρωτεμφανίζεται 2 χρόνια αργότερα το 1931 στην ταινία «Ο Μάγος της Αθήνας» του Αχιλέα Μαδρά, και το 1932 παίζει για πρώτη φορά το ρόλο του Μεθύστακα στην επιθεώρηση «Ο Παπαγάλος». Εδώ στην Ελλάδα, έτσι, γιατί το είχε κάνει 3 χρόνια νωρίτερα στην Αίγυπτο στην περιοδία με τον Εμίλιο Βεάκη. Η ερμηνεία καθήλωσε όλο τον κόσμο και αποτέλεσε έναν σταθμό στην καριέρα του, τον καθιέρωσε ως ηθοποιό πρώτου μεγέθους. Και θέλετε να μάθετε και κάτι άλλο? Ο Ρέστης Μακρύς δεν έπινε γουλιά αλκοόλ. Να πούμε ότι το Δημοτικό Θέατρο Χαλκίδας φέρει το όνομά του. Πάμε να τον ακούσουμε. Πάμε.
Ούτε τη μύτη του δεν βλέπω. Σκύπα. Γεια σου, Μικέ.
Γεια σου. Μπορώ να σου πω. Δεν μου λες σε πάγια. Τι είναι το απέναντι πεζοδρόμιο?
Το απέναντι πεζοδρόμιο.
Να. Περίεργο.
Γιατί περίεργο?
Γιατί προηγουμένως στο Μαϊκή μου είπαν ότι το απέναντι πεζοδρόμιο είναι αυτό. Με να είσαι.
Ενώ ότι σε λιώμα και μυαλό δεν έβαλες Μεθύστακα.
Βλέπεις, ε. Μπορώ, το καθήκον, χημικό. Βλέπεις, ε. Μου είπανε ότι στο απέναντι πεζοδρόμιο άνοιξε καινούριο βάι.
Παρπαχημικέ, ε. Εδώ είναι, έλα.
Τι, βάι, μπορώ, έφτασα.
Λοιπόν, έχουμε ξεκινήσει από την Αθήνα, από την Αγία Παρασκευή. Μέσω της Εθνικής Οδού έχουμε φτάσει στη Χαλκίδα. Περνάμε τη Χαλκίδα, περνάμε τη Νέα Αρτάκη, περνάμε τα Ψαχνά. Μπαίνουμε στο δρόμο αυτό το περίεργο με τις στροφές και φτάνουμε Προκόπη, Μαντούδη και Κύρινθο. Η Κύρινθος βρίσκεται βορειοδυτικά του Μαντουδίου, δεν είναι μακριά. Είναι σε απόσταση 4 χιλιομέτρων. Είναι ένα χωριό κτισμένο σε έναν καταπράσινο λόφο, έτσι, στην πλαγιά, στους πρόποδες. Ας το πούμε. Εκεί η ιστορία λέει ότι υπήρχε εγκατάσταση των Ιώνων. Από την περιοχή αυτή, άμα το πάμε πίσω στην ιστορία, φτάνουμε μέχρι τους προϊστορικούς χρόνους. Η παράδοση μυθολογική του αργοναύτη Κάνθου κατά τον Όμηρο, Κύρινθο, έτσι τον έλεγε ο Όμηρος, που περιπλανήθηκε και πέθανε στις ακτές της Λιβύης, φανερώνει τη συμμετοχή της Κυρίνθου στον ευωϊκό απικισμό. Μέχρι το 15 το χωριό ονομαζόταν Σκυλόγιανη και είναι ένας η περιοχή, το επίνιο της Κυρίνθου, η περιοχή της Κρύας Βρύσης, είναι ένας καταπληκτικός παραθαλάσσιος οικισμός, πραγματικά στην αγκαλιά του Αιγαίου. Έχει μια πανέμορφη αμμουδιά, μια ακρογιαλιά γεμάτη άμμο, και υπάρχει εκεί κοντά και ο παλιός πέτρινος Μήλος ο οποίος είναι εγκαταλελειμμένος. Στην παραλία βλέπουμε πώς ενώνεται η θάλασσα με το ποτάμι και τη λιμνούλα που σχηματίζεται από αυτή την ένωση στην εκβολή του ολικού νερού. Πάμε πίσω στην ιστορία. 28 Ιούλη 1944. Το τέρας των Ναζί είναι στα τελευταία του και λισοκοπάει ενάντια σε όσους αγωνίζονται, θέλοντας να δώσει τα τελειωτικά χτυπήματα. Ένα πρωινό, εκείνο το πρωινό, στα τέλη του Ιούλη, στις 28 του μήνα, οι Γερμανοί κατακτητές και οι ντόπιοι συνεργάτες τους στείνουν στον τοίχο το εκτελεστικό αποσπάσματος έξω από την Κίνηθο, από τη Σκυλόγιανη, τρία νέα παλικάρια, τρεις επονίτες. Την προηγούμενη νύχτα τους είχαν πιάσει και τους βασάνισαν με τον φρικτότερο τρόπο για να μιλήσουν, να καταδώσουν, να προδώσουν όπως εκείνοι ήθελαν. Όμως τα τρία παλικάρια δεν λύγησαν ούτε στιγμή. Είναι ο Γιώργος Νικολάου 19 χρονών, ο Δημήτρης Ανδρέου 20 χρονών και μια νέα κοπέλα, η Κούλα Βρετού 21 ετών. Και οι τρεις είχαν σκοπό της ζωής τους την απελευθέρωση της Ελλάδας μέσα από τις τάξεις της Τριλικής ΕΠΟΝ και ήταν σύνδεσμοι του Ελλάς. Υπάρχει με το που μπαίνετε στην Κίνηθο δίπλα από το γήπεδο στην είσοδο της Κυρίνθου υπάρχει ένα μνημείο για τα τρία αυτά παλικάρια. Και μιας και λέμε για το γήπεδο, να πούμε άλλη μια τραγική ιστορία που χτύπησε την περιοχή και την ομάδα την τοπική, την Αθλητική Ένωση Κυρίνθου, που έχει κιτρινόμαυρα χρώματα και έχει έμβλημα το δικέφαλο αιτό, προσφυγική ομάδα, έτσι. Σε μια προπόνηση έχασε τη ζωή του ο ποδοσφαιριστής Γιάννης Σικιώτης. Τον χτύπησε κεραυνός, ήταν μόλις 28 ετών. Πάμε να ακούσουμε τώρα ένα παραδοσιακό ευβοιώτικο από τη Μαρία Δήμα. Ξέχασα να σας πω το βασικότερο. Οδηγάμε μία Αλφα Ρωμαίο πάντα, έτσι, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Στο πιδάλιο, στο τιμόνι δηλαδή, Είναι ο Παναγιώτης Ιατρίδης. Εγώ είμαι δίπλα, κάνω το συνοδικό για να κάνω και το ρεπορτάζ. Και συνεχίζουμε. Έχουμε φτάσει λοιπόν, περνάμε την Κύρινθο και κόβουμε λίγο προς τα αριστερά τώρα για Κεχριές, Δάφνη και Μυρτιά. Περνάμε και τις τρεις αυτές περιοχές και φτάνουμε στη λίμνη, η οποία λίμνη βρίσκεται στις κεντρικές ακτές του Βόρειου Εβοϊκού Κόλπου. Είναι κοντά στην αρχαία πόλη Ελίμνιον, η οποία και αναφέρεται στο έργο του Σοφοκλή, έτσι, στα έργα, πολλά έργα του Σοφοκλή. Είναι περίπου 75 χιλιόμετρα βορειοδυτικά από τη Χαλκίδα, για να καταλάβετε και την απόσταση που ήδη έχουμε διανύσει, 24 χιλιόμετρα από το Μαντούδι και 18 από την Αγία Άννα, την οποία θα την επισκεφτούμε στην πορεία. Έχει φυσικό λιμάνι. Είναι μια περιοχή κτισμένη καταπληκτικά, δηλαδή με αμφιθεατρικό τρόπο, καταπράσινη, κατάφυτη, με πολλά πεύκα και συνδυάζει βουνό, θάλασσα και απίστευτη εικόνα. Η ευρύτερη περιοχή της λίμνης φαίνεται να κατοικείται από τα χρόνια της παλαιολιθικής περίοδου. Παράλληλα στο λόφο Καστριά έχουν βρεθεί απομεινάρια οικισμού της νεολιθικής περίοδου. Στη θέση του σημερινού οικισμού πιστεύεται ότι αναπτύχθηκε κατά την αρχαιότητα το Ελίμνιο, το οποίο έπεσε σε παρακμή στα τέλη του 9ου αιώνα με αρχές του 10ου αιώνα εξαιτίας των πειρατών. Γίνονταν πάρα πολλές επιδρομές εκεί και αναγκάστηκαν οι κάτοικοι να μεταφερθούν, να φύγουν, να πάνε προς το βουνό, να πάνε ορεινά, και αργότερα πάλι φτιάχνεται ο οικισμός μετά από αρκετούς αιώνες. Πέρασαν 7 αιώνες. Το 17ο αιώνα δημιουργείται ο σύγχρονος οικισμός, οπότε κατοικούνται όχι μόνο το βουνό, αλλά κατεβαίνει και προς τα κάτω, προς τις παραλίες ο κόσμος. Οι περισσότεροι κάτοικοι της λίμνης ήταν ναυτικοί, έμπειροι ναυτικοί, καλοί ναυτικοί, ονομαστοί ναυτικοί, αλλά και έμποροι, και συμμετείχαν στην εξέγερση, στην επανάσταση του 1821 με επικεφαλής τον Αγγελή Γοβιό. Η λίμνη τώρα έχει βγάλει τεράστια ονόματα και τεράστιους αγωνιστές, έτσι, της Επανάστασης, τον Αγγελή και τον αναγνώστη Γοβιό, και αγωνιστές όμως της Εθνικής Αντίστασης. Από εκεί ήταν η μεγάλη Λέλα Καραγιάννη, ο Κωνσταντίνος Καραγιώργης και ο Κώστας Γαμβέτας, έτσι. Ενώ από την Κωμόπολη καταγόταν και ο συγγραφέας Νίκος Τσιφόρος. Για την Λέλα Καραγιάννη θέλω να πω δύο κουβέντες. Γεννήθηκε το 1898. Ήταν κόρη του Αθανάσιου Μινόπουλου και της Σοφίας Μπούμπουλη. Ο πατέρας της ήταν από το Πυλί της Βόρειας Εύβοιας. Η μητέρα της, με καταγωγή από τις Πέτσες, σας λέει κάτι το όνομα Μπούμπουλη. Ήταν συγγενής της αγωνίστριας του 1821, Λασκαρίνας Μπουμπουλίνας. Στην κατοχή η Λέλα Καραγιάννη οργανώθηκε στην Αντίσταση, μετατρέποντας το σπίτι της σε αρχηγείο της οργάνωσης Μπουμπουλίνα, έτσι την είχε ονομάσει, και πέτυχε μεγάλες δολιοφθορές σε βάρος του εχθρού. Δημιούργησε ένα δίκτυο κατασκοπίας, το οποίο μεταξύ άλλων συγκέντρωνε πληροφορίες για τις κινήσεις των γερμανικών πλοίων, υπέκλεπτε σχεδιαγράμματα αεροδρομίων και διοχέτευε πληροφορίες στους συνεργάτες, για Έλληνες μάλλον, συνεργάτες των αρχών κατοχής, στους αντιστασιακούς. Και έπαιρναν το δρόμο τους αυτοί, καταλαβαίνετε. Το καλοκαίρι του 1944, συνεργάτη τα πλέον του κατασκοπευτικού δικτύου Απόλλων συνελήφθη μαζί με τα 5 από τα παιδιά της και βασανίστηκε σκληρά στα κρατητήρια της οδού Μέρλιν. Μεταφέρθηκε στο στρατόπεδο συγκέντρωσης Χαϊδαρίου και ύστερα από λίγο διάστημα εκτελέστηκε από τους Γερμανούς κατακτητές στο Άλσος Χαϊδαρίου μαζί με άλλους 59 ατρόμητους αλίγιστους αγωνιστές. Συνεχίζουμε. Φτάνουμε στις Δοβιές. Είναι ένα παραθαλάσσιο χωριό του Δήμου Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας. Είναι ο τρίτος μεγαλύτερος οικισμός μετά το Μαντούδι και τη Λίμνη. Βρίσκεται στην περιφερειακή οδό Λουτρών Εδιψού Λίμνης και στον επαρχιακό δρόμο Εστιαίας Λίμνης. Με απογραφή, την τελευταία απογραφή του 2021, έχει περίπου 1.000 κατοίκους, 940 για να είμαστε ακριβείς. Κάτσε εδώ, Παναγιώτη μου, να δω λίγο το χάρτη. Ναι, είμαστε στις Δροβιές, έχουμε ανέβει και έχουμε περάσει από τη λίμνη τα χρόνια και καταλήγουμε στις Δροβιές, η οποία είναι μια περιοχή που κατοικείται Φανταστείτε, κατακτείτε, πόσες κατακτήσεις έχουν περάσει από εκεί, πόσοι κατακτητές. Αδιάλειπτα από την Παλαιολιθική εποχή, το 427 π.Χ., χτυπήθηκε από ένα μεγάλο παλιρροϊκό κύμα, το οποίο αναφέρεται και στο έργο του Θουκυδίδη, και μάλιστα η αρχαία της ονομασία ήταν Ορυβίε, έτσι, Ροβιές Ορυβίε. Και μετά τις Ροβιές, περνάμε, βλέπουμε δεξιά μας το Παλαιοχώρι, συνεχίζουμε και πριν φτάσουμε στην Εντυψώ, τη βλέπουμε τα Ήλια Μαγεία. Ήλια ή κάτω Ήλια βρίσκονται στην παραλία του Βόρειου Εβοϊκού Κόλπου, είναι περίπου 8 χιλιόμετρα από τα Λουτρά της Εντυψού. Είναι ένας ξεχωριστός οικισμός, ο οποίος αναφέρεται για πρώτη φορά το 1920 και προσαρτώνται τότε στην κοινότητα Γουργουβίτσης. Το 28 αναφέρονται τα Άνω Ήλια μέχρι το 40, μέχρι να έρθει κατοχή δηλαδή, και στη συνέχεια μεταφέρθηκε ο κόσμος στα Κάτω Ήλια. Έχει σχετιστεί το όνομα με το Θεό Απόλλωνα, ο οποίος σύμφωνα με το Στράβωνα λατρευόταν στην περιοχή, την περίοδο της αρχαιότητας φυσικά. Το 2001 εντοπίστηκε το μαντίο του Σελινοντίου, Απόλλωνα, στο ύψομα Ψηλή Ράχη, στα ανατολικά του σημερινού χωριού, σε μια περιοχή που την λένε οι ντόπιοι Άγιος Ταξιάρχης. Υπάρχει θεωρία μάλιστα και για την ύπαρξη ναού του Απόλλωνα, εκεί που σήμερα βρίσκεται η μονή του Αγίου Γεωργίου, αλλά αυτό δεν έχει τεκμηριωθεί. Είναι ένα πανέμορφο ψαροχώρι με ωραίες ταβέρνες, ωραίο κόσμο, βαθιά νερά, δηλαδή με το που μπαίνεις μέσα 2-3 βήματα, βζουπ, και δεν πατώνεις. Και έχει και ιαματικές ιδιότητες. Αξίζει τον κόπο να μείνετε και ένα και δύο βράδια, να φάτε εκεί στις ταβέρνες, να ενισχύσετε την οικονομία όμορφα και οικονομικά, να απολαύσετε το μπάνιο σας, και εμείς να ακούσουμε τώρα για τα Ήλια ένα τραγούδι που ερμηνεύει ο Λεωνάρδος Μπουρνέλης, «Ωραία που είναι η Εύβοια».
Την όμορφη την Εύβοια θα πάω να γνωρίσω, με αρβανίτες στα γόρια θα πιω και θα γλεντήσω. Με βιώτες θα γλεντήσω σ' όλα τα χωριά, που είναι όλη η μέρα κλείδες και καλά παιδιά. Μαρμαριστήρα, Ερετρία, όλα θα τα γυρίσω. Με βιώτες θα γλεντήσω σ' όλα τα χωριά, που είναι όλη η μέρα κλείδες και καλά παιδιά. Παλάζουν τα νερά της. Με βιώτες θα γλεντήσω σ' όλα τα χωριά, που είναι όλη η μέρα κλείδες και καλά παιδιά. Γεια σου Στάθη Κουκουλάρη με το βιολί σου.
Αταγκάζει Παναγιώτη, φτάνουμε Διψώ. Είμαστε, για να καταλάβετε, στις βορειοδυτικές ακτές της Εύβοιας, η Εντυψώς. Πέρα από το κομμάτι που έχει γίνει τελείως τουριστικό κλπ, αν πάτε πάνω στις κορυφές κλπ, είναι ένα γραφικό χωριό με πολύ όμορφα σπίτια, αυλές, παραδοσιακό, ωραίο. Και έχει και ρίζα μικρασιατική, οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι και διαφορετικό το κομμάτι, έτσι, και το πώς είναι διαμορφωμένη η περιοχή. Κόσμος πηγαίνει στα ιαματικά μπάνια, μικρή μεγάλη, μεγάλη κυρίως που λέμε ότι είμαστε μικροί, έτσι. Και συναντάει εκεί και τον πύργο της Εδιψού, η Φραγκούλα, που είναι ένας ενετικός πύργος τετράγωνος από το 14ο αιώνα. Διατηρείται σε αρκετά μεγάλο ύψος, πρόκειται για έναν ερυπωμένο πλέον πύργο, ο οποίος πιθανολογείται ότι ήταν το σπίτι, η κατοικία, ας το πούμε και λίγο πιο εκλεπτισμένα, της βαρόνης Πετρονέλα Τόκο. Διετέλεσε κυρά της Εδίψου και των Λιχάδων μεταξύ των ετών 1383 και 1410 και το 10 αποχώρησε προφανώς λόγω των πειρατικών επιδρομών, δεν αντεχόταν τότε η κατάσταση και ξεκίνησε για άλλους τόπους, καθότι η Βόρεια Εύβοια τότε είχε γίνει έρμεο των επιδρομών των πειρατών. Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι το 1414 σε μία από αυτές τις οργανωμένες πειρατικές και ληστρικές επιδρομές από στεριά και θάλασσα, η Εδιψός, τόσο η αρχαία, δηλαδή η αρχαία ήταν εκεί που είναι σήμερα το κομμάτι της Λουτρόπολης, όσο και οι νεότεροι, το χωριό πιο πάνω, καταστράφηκαν ολοσχερώς και οι κάτοικοι πουλήθηκαν ως σκλάβοι στα παζάρια της Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής. Τώρα για τη ρίζα της Εδιψού μας τραγουδάει η Μαργίτσα Τσαλκίδου με καταγωγή από την Μηχανιώνα της Κιζίκου, το Τσακίλκιοι, και το τραγούδι αυτό ερμηνεύει το 1962 στη Μηχανιώνα των Λουτρών Εδιψού. Πάμε τώρα, Παναγιώτη, οδήγαση, το τιμόνι, εγώ θα σου λέω, στρίβουμε λίγο αριστερά από την Εδιψό και μπαίνουμε στην παραλία του Αγίου Νικολάου, περνάμε Γιάλτρα και Γρεγολίμανο, Άγιο Γιώργη και καταλήγουμε στην ευρύτερη Χερσόνησο που λέγεται Λιχάδα. Είναι η Μύτη, έτσι, στο βόρειο κομμάτι της Εύβοιας, ξεκινά από τα Λουτρά και καταλήγει στα αφημισμένα Λιχαδονήσια. Είχα διαβάσει ένα ρεπορτάζ που λες, Παναγιώτη, εσύ κοιτά το τιμόνι έτσι, που έλεγε ότι παιδιά καλώς ήλθατε στις Σεϊχέλες της Ελλάδας. Και πήγα και τα είδε τα Λιχαδονήσια. Το μυστικό βέβαια, παιδιά, να μην πάτε μεσημέρι και Σαββατοκύριακο, δεν θα ευχαριστηθείτε τίποτα. Αγάντα ξεκινήστε, Παναγιώτη μου, αύριο πρωί φύγαμε νωρίς. 6:30-7 να πάμε εκεί να μην έχει κόσμο, να ευχαριστηθούμε πραγματικά. Και όταν πλακώσει ο κόσμος με τα, ξέρετε, τα καλαθάκια και τα τσουρέκια και αυτά, την κοπανάμε εμείς. Εκεί στη μύτη της Χερσονήσου, ο Κάβος είναι μια απέραντη παραλία με βότσαλα, πανέμορφα νερά. Ό,τι πρέπει για να κάνεις τα πρώτα σου μπάνια ήταν, είναι λίγο κρύο το νερό, ανάλογα για την εποχή βέβαια θα μου πείτε. Και υπάρχει μια βόλτα, περίπου μια σειρά, έτσι 2 χιλιόμετρα, που μπορείς να κάνεις την περατζάδα σου, να κάνεις τη βόλτα σου, άμα είσαι κερωτευμένος τώρα να κρατήσεις το χεράκι της κοπελιάς σου ή αν είσαι κοπέλα του συντρόφου ή ό,τι θέλετε φυσικά. Υπάρχουν και παγκάκια τα οποία κάθεσαι, έχει λεύκες από κάτω, έχει σκιά, είναι καταπληκτικά και βλέπεις τα Λιχαδονήσια σε πολύ κοντινή απόσταση, δηλαδή λες κάνω μια κουπί ας πούμε και έφτασα. Τα μεγαλύτερα δεν είναι ένα, είναι πολλά τα Λιχαδονήσια. Είναι η Στρογγυλή που είναι το μεγαλύτερο και η Μονολιά επίσης είναι μεγάλο και λίγο πιο μικρότερα είναι η Μικρή Στρογγυλή, το Στενό, η Βάγια και ακόμα μικρότερα τα οποία ονομάζονται Ποντικονήσια, καμία σχέση με την Κέρκυρα. Η μυθολογία λέει ότι τα Λιχαδονήσια οφείλουν το όνομά τους στον υπηρέτη του Ηρακλή, τον Λίχα. Ο μύθος λέει ότι η απατημένη σύζυγος του Ηρακλή, έπαθε και αυτή καημένη, η Διάνυρα του έστειλε με τον Λίχα ένα δηλητηριασμένο χιτώνα για να το ξεπαστρέψει. Εκείνος όταν το φόρεσε άρχισε να υποφέρει και από τους δυνατούς πόνους τότε άρπαξε τον υπηρέτη και τον πέταξε στη θάλασσα. Τώρα εδώ ο Μάρκος Βαμακάρης και ο Βασίλης Τσιτσάνης μπαίνουν μαζί σε μια παρέα μαζί και με τον πρόεδρο Μοτσαουσάκη και μας τραγουδάνε «Βράσε τη ρούμπα τα swing» και πάμε να περάσουμε όμορφα στα Λιχαδονίσια.
Πως τα φέρνανε φίνα, πως τα φέρνανε φίνα. Τι πλάβρε να πουν όλα αυτά μπροστά σε σένα πίνα.
Λοιπόν, Παναγιώτη, θα πάρουμε το δρόμο πάλι πίσω από τον Κάβο. Δεν γίνεται, δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Θα περάσουμε Γρεγολίμανο, Λουτρά, πάλι την παραλία του Αγίου Νικολάου και θα κόψουμε πάνω προς Βαρβάρα για να φτάσουμε στον Αγιόκαμπο, που είναι ένας παραθαλάσσιος οικισμός, 11 χιλιόμετρα από τα Λουτρά και 12,5 από την Ιστιαία. Στα αρχαία χρόνια εκεί εικάζεται ότι υπήρχε η πόλη Διός, ιδρυμένη από τους Αθηναίους, έτσι. Οι κάτοικοί της ήταν κυρίως στην παραγωγή πορφύρας, αυτή ήταν η ασχολία τους, έτσι, η οποία χρησιμεύε στη βαφή βασιλικών ενδυμάτων. Άρε βασιλιάδες, ταλαιπωρούσαν τον κόσμο από τότε. Η προέλαση του Δάτη και του Αρταφέρνη είχε σαν αποτέλεσμα να καταστραφεί αυτή η πόλη, η αρχαία πόλη, και να μην υπάρχουν ιστορικά στοιχεία για το πού ακριβώς ήταν η θέση της, έτσι. Η αρχαιολογική σκαπάνη όμως του 19ου αιώνα έφερε στο φως κάποια σημαντικά ευρήματα, μεταξύ των οποίων και νομίσματα της Ιστιαίας. Τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί πολύ ο Αγιόκαμπος και είναι τουριστικό κέντρο, έχει τις ξαπλώστες εκεί και πολλά μαγαζιά, γιατί έχει καλή ξενοδοχειακή υποδομή και μάλιστα συνδέεται με το Πορθμίο από την απέναντι πλευρά με τη Γλύφα. Και καταλαβαίνετε ότι έρχεται πάρα πολλοί κόσμος από την υπηρωτική στερεά Ελλάδα. Και συνεχίζουμε από Αγιόκαμπο, δύο βήματα είναι. Παιδιά μας και η βενζίνη, η Παναγιώτη, πρέπει να κοιτάξουμε λίγο, να βάλουμε. Πάμε να γεμίσουμε πριν το νέο πύργο. Φτάνουμε λοιπόν στον υπέροχο νέο πύργο, ο οποίος ουσιαστικά είναι στα βορειοδυτικά της Εύβοιας και απέναντι βλέπει τη Φθιώτιδα. Έτσι, είναι σε απόσταση 2 χιλιόμετρων από τους Ωραιούς, κοντινά δηλαδή, είναι ο Σπύρος και Ωραίοι, είναι σαν μια συνέχεια. Μέχρι το 25, εκεί που βρισκόταν ο νέος πύργος, ήταν μια άγρια περιοχή, η οποία μάλλον δεν ενδιέφερε ιδιαίτερα τους κατοίκους των Ωραιών και της Ιστιαίας, αλλά το χωριό με τη μικρασιατική καταστροφή ιδρύθηκε το 24, όταν έφτασαν με την ανταλλαγή πληθυσμών, του 23, έτσι. Στην Εδιψώ από το χωριό Πύργος, το χωριό Πύργος απέναντι, το οποίο βρίσκεται κοντά στην Κωνσταντινούπολη, το Κεμέρ Μπουργκάς όπως λέγεται σήμερα, και διάλεξαν εκεί να στήσουν τον πύργο τους, τον νέο πύργο. Το 25 άρχισε να οικοδομείται με απίστευτα ξεχωριστές για τα ελληνικά δεδομένα σύγχρονες πολεοδομικές προδιαγραφές. Παιδιά, είναι τετραγωνισμένο όλο το χωριό. Έχει μια κεντρική λεωφόρο, νομίζω ότι είσαι σε άλλη χώρα, και τα δρομάκια τα οποία δεν χάνεσαι, δεν είναι, είναι όλα στην σειρά. Και βέβαια στην συνέχεια εκεί ο κόσμος ασχολήθηκε με αγροτικά επαγγέλματα και τα εδάφη αποτέλεσαν ένα σούπερ παραγωγικό πόρο για την ευρύτερη περιοχή. Είπαμε ότι ο νέος πύργος είναι κοντά με τα χωριά Καστανιώτισσα και Ταξιάρχης και με τους Ωραιούς φυσικά, και συγκροτούν μαζί η τετράδα αυτή τη Δημοτική Ενότητα Ωραιών, που έχει πληθυσμό πάνω από 3.000 κατοίκους σύμφωνα με την απογραφή του 11. Έχει ξενοδοχεία ο νέος πύργος όλων των κατηγοριών, μικρά και μεγάλα νοικιαζόμενα δωμάτια, γκαρσονιέρες κλπ. Πολλές ψαροταβέρνες. Με το που θα μπείτε στην περιοχή, στο νέο πύργο, θα σταματήσετε αριστερά στο φλίσβο του φίλου του Γιάννη του Κιοϊνέ, με την φωτογραφία. Είναι καταπληκτικός φωτογράφος. Εκτός από καταπληκτικός άνθρωπος, είναι και καταπληκτικός φωτογράφος. Οι φωτογραφίες που έχουμε στολίσει και με τις οποίες έχουμε διανθίσει την εκπομπή είναι όλες φωτογραφίες του Γιάννη Κιοϊνέ, και κάποιες είναι και από την συγκλονιστική εκείνη περίοδο των πυρκαγιών που δημιούργησε πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα στην περιοχή. Λοιπόν, χωριό μου, χωριουδάκι μου τώρα, Σοφία Βέμπο.
Τα πλούτια αυτά και τα καλά τι να τα κάνω, εγώ αδέρφια μου με ρόλι θα ποθώ. Νίκο τη Μάρη να μυρίσω κι ας πεθάνω, σε μια γνωστή κορφή να ανέβω κι ας χαθώ. Χωριό μου, χωριού ταράκι μου, και πατρικό σπιτάκι μου, κι αυτά και τα καλά τι να τα κάνω, εγώ αδέρφια μου με ρόλι θα ποθώ. Νίκο τη Μάρη να μυρίσω κι ας πεθάνω, σε μια γνωστή κορφή να ανέβω κι ας χαθώ. Χωριό μου, χωριού ταράκι μου, και πατρικό σπιτάκι μου,
λοιπόν, στη διάρκεια της διαδρομής έχουμε πάρει και ανθρώπους μαζί για να τους μεταφέρουμε, γιατί τους άρεσε πάρα πολύ αυτή η διαδρομή. Εδώ ακροάτριες και ακροατές από την ΕΡΤ. Σου είπα, Παναγιώτη, μην πάρουμε μόνο γυναίκες, θα μας παρεξηγήσουν. Βάλαμε και ένα φίλο στην παρέα, κάθονται στο πίσω κάθισμα και πάμε για Ωραιούς τώρα, παιδιά. Δεν είναι, δύο βήματα είναι από το νέο πύργο. Ωραίοι τώρα. Από πού βγήκε το όνομα? Οι πιθανότητες είναι τέσσερις εκδοχές, έτσι. Μία λέει ότι προέρχεται από τη λέξη ώρα, όρη, που σημαίνει φροντίδα. Σε φροντίζουν εκεί στους Ωραιούς. Σημαίνει φροντίδα, μέρημνα, και το ρήμα ωρεύω, το οποίο σημαίνει δηλαδή φροντίζω κάποιον, τον προσέχω, τον επιβλέπω. Ίσως το όνομα να δόθηκε όμως από τη δυναστεία των Ωραιών, ή από τον πρώτο βασιλιά τον Ωραίο, ο οποίος ήταν ο αδελφός της Ιστιαίας. Ίσως να προήλθε από παρετυμολογία της λέξης Ωραίους, που κάποιοι έγραφαν Ωραίους με αλφαγιώτα, έτσι, γιατί οι Ωραίοι γράφονται με έψιλον, γιατί θεωρούσαν ότι οι τόποι είναι ωραίοι, καλά, είναι υπέροχοι. Να πούμε ότι είναι μια περιοχή που γνώρισε τη μεγαλύτερη της ακμή το 446, όταν οι Αθηναίοι κατέστρεψαν την Ιστιαία, επειδή είχε αποστατήσει από την Αθηναϊκή Συμμαχία και ανάγκασαν τους κατοίκους σε εκπατρισμό. Πήγαν δηλαδή λίγο πιο δίπλα. Στη συνέχεια προχώρησαν στην εγκατάσταση 2.000 κληρούχων από την Αττική και άλλες περιοχές της Εύβοιας και την μετονόμασαν Ωραίους ή Ωραίος. Έτσι έγινε ο πρώτος επικισμός της περιοχής. Μετά όμως από τον Πελοποννησιακό πόλεμο επέστρεψαν οι πρώτοι κάτοικοι, οι πρόσφυγες τέλος πάντων, οι εκδιωχθέντες, και αναφέρεται ότι η περιοχή ουσιαστικά εγκαθιδρύθηκε με την καταστροφή της Ιστιαίας το 446. Το 397 π.Χ. ανατράπηκε με τη βοήθεια Αθηναίων και Θηβαίων το καθεστώς που είχαν επιβάλει εκεί οι Σπαρτιάτες και η Ωραίος έγινε πεδίο συγκρούσεων, ιδιαίτερα την περίοδο των επιγόνων του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Το 313 ο Κάσανδρος πολιόρκησε την Ωραίο, επιδιώκοντας με την άλωσή της να αποτρέψει την είσοδο του αντιπάλου του Αντίγονου στον Εβοϊκό κόλπο. Με την άλωσή της Χαλκίδας από τον Μωάμεθ, η Ωραίος περνάει σε τουρκικά χέρια μέχρι την απελευθέρωση που έρχεται το 1833. Τελευταίος Τούρκος ιδιοκτήτης φέρεται να είναι ο Χασάν Μπέης, ο οποίος δεν πούλησε το χωριό στους κατοίκους, όπως οι άλλοι ομοεθνείς του. Το πιο πιθανό είναι να πουλήθηκε μετά το 1850 και μάλιστα τμηματικά, σπασμένο σε κομμάτια. Το λιμάνι των Ωραιών στον πόλεμο του 1897 και στους Βαλκανικούς πολέμους του 12-13 ήταν η κύρια βάση του ελληνικού πολεμικού ναυτικού. Εκεί βρέθηκε και ο Ταύρος των Ωραιών το 1965 στη θαλάσσια περιοχή κατά τη διάρκεια εργασιών επέκτασης του λιμανιού μεταξύ του λιμανιού και του εργοταξίου Κουκούλη. Μέρος αυτού έδειχνε από την άμμο το πάνω μέρος και το ήταν σαν πέτρα, παιδί μου, και χτύπαγαν εκεί οι ψαράδες τα χταπόδια τους για πολλά χρόνια. Δεν είχαν πάρει χαμπάρι τι κρυβόταν κάτω από αυτή την πέτρα, τι ήταν αυτή η πέτρα. Η τοποθέτησή του στο βάθρο ολοκληρώθηκε μετά από μια διαδικασία που δήρξε περίπου ένα χρόνο, στις 22 Οκτωβρίου του 1966, και πρόκειται για ένα ολόγλυφο ανάθημα φυσικού μεγέθους που παριστάνει Ταύρο σε στάση επίθεσης. Είναι κατασκευασμένος από λευκό πεντελικό μάρμαρο, ζυγίζει 4,8 τόνους και αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα σε όγκο και βάρος γλυπτά που έχουν βρεθεί ποτέ στον ελλαδικό χώρο. Πάμε, συνεχίζουμε, φεύγουμε από τους Ωραίους, κόβουμε λίγο προς τα μέσα, περνάμε την Ιστιαία και ανεβαίνουμε, έχουμε δεξιά μας τη Νέα Σινασό, το Νέο Χώρι, αριστερά τα Κανατάδικα, δεξιά το Ασμίνι και φτάνουμε στο Πευκή, που είναι ένα παραθαλάσσιο χωριό με λιμάνι. Βρίσκεται ακριβώς απέναντι από την είσοδο του Παγασιτικού κόλπου. Έχουμε ανέβει τώρα προς τα πάνω, έτσι. Βλέπουμε Παγασιτικό στο Διάβλο Τρικερίου, για να καταλάβετε, έτσι. Είναι περίπου 11 χιλιόμετρα βόρειο-ανατολικά από την Ιστιαία, 28 χιλιόμετρα από την Εδιψό και 113 χιλιόμετρα από εκεί που ξεκινήσαμε, περνώντας αρχικά στην Εύβοια από τη Χαλκίδα. Εκεί στο Πευκή βρίσκεται η πιο οργανωμένη και η πιο μεγάλη παραλία της Βόρειας Εύβοιας. Άμα σας αρέσει αυτό με τις ξαπλώστρες, τις ομπρέλες κλπ, be my guest που λένε και οι Αμερικάνοι, εμείς δεν θα πάρουμε, έτσι, θα βάλουμε την πετσεντούλα μας πιο δίπλα. Είναι μια μεγάλη έκταση πάντως η παραλία αυτή, η οποία έχει ψηλή άμμο, βότσαλο, μικρές πέτρες και φτάνει μέχρι και 5 περίπου χιλιόμετρα. Και αφού δεν μπορεί να πάει ο Βασίλης ο Τσιτσάνης στο Πευκή να κουλυμπήσει, πάει στην Παραγουάη, σε Φίνο Ακρογιάλη. Δεν έχει θάλασσα η Παραγουάη.
σε κάποια φίνα χώρα θα πάμε να γυρίσουμε μαζί. Μακριά σε ξένα μέρη κι ο κόσμος μη σε μέλει, ποτέ να μη σου καίγεται καρπί. Μακριά σε ξένα μέρη κι ο κόσμος μη σε μέλει, ποτέ να μη σου καίγεται καρπί. Το καλοκαίρι τώρα σε κάποια πίνα χώρα θα πάμε να γυρίσουμε μαζί. Παραγουάι, σε φίνο ακρογιάλι, θα στήσουμε τσαντήρι ζηλευτό. Θα πίνουμε σαμπάνια, πριν πάμε για τα μπάνια, με μπουζουκάκι έξυπνο τρελό. Θα πίνουμε σαμπάνια, πριν πάμε για τα μπάνια, με μπουζουκάκι έξυπνο τρελό. Με στην Παραγουάη σε πίνω ακρογιάλι θα στήσουμε τσαντήρι ζηλευτό. Πριν πάμε για τα μπάνια με μπουζουκάκι έξυπνο τρελό.
Οδηγάμε με το Παναγιώτη στο τιμόνι, Παναγιώτης Ιατρίδης επικεφαλής. Εγώ κάθομαι στη θέση του συνοδηγού και πίσω είναι οι ακροάντρες και ακροατές. Η Κίρκη, ο Αγαμέμνων και η Σοφία. Και πάμε τώρα, είμαστε στο Πευκή, να πούμε έτσι λίγο ιστορικά δύο στοιχεία. Ότι υπάρχουν 17 προσφυγικοί οικισμοί συνολικά στη Βόρεια Εύβοια. Από αυτούς είναι 4 αμυγώς προσφυγικά χωριά, ο Νέος Πύργος που σας είπαμε, η Νέα Συνασσός, το Νέο Μουρσαλή, ο Ταξιάρχης. Τα καλύτερα σίκα παιδιά που υπάρχουν είναι από το Ταξιάρχη. Αν δείτε και στα μαγαζιά εδώ άμα πάτε, σίκα από Ταξιάρχη. Και η Νέα Εγκίν, η Καστανιώτισσα. Εμείς είμαστε όμως στο Πευκή, περνάμε τώρα το Αρτεμίσιο, στρίβουμε μέσα από τις γούβες, αριστερά μας είναι το Καστρί, πιο πάνω το Αγριοβότανο, περνάμε και από τον Άγιο Νικόλαο και καταλήγουμε στα Ελληνικά, όπου είναι μια όμορφη παραλία, Πεύκα, θυμίζει Σκιάθος, ακριβώς απέναντι είναι η Σκιάθος. Έτσι, ένα όμορφο χωριό με πέτρινα σπίτια, γραφικά σοκάκια. Είναι μεγάλος, έτσι, γνωστός τουριστικός προορισμός για τις παραλίες που έχει εκεί, την παραλία του Αγιάννη, την παραλία του Μαύρικα, του Αγίου Νικολάου. Το όνομα προέρχεται από την αυμαχία του Αρτεμισίου, επειδή σύμφωνα με τους ιστορικούς, στον ομώνυμο όρμο που βρίσκεται βόρεια του χωριού, είχε αγκυροβολήσει ο στόχος των Ελλήνων, ο στόλος, συγγνώμη, των Ελλήνων και στόχος των Περσών, έτσι, πριν από τη σύγκρουση κατά τη δεύτερη περσική εισβολή το 480 π.Χ. Έτσι, και από τα Ελληνικά λέω να κατέβουμε λίγο πιο κάτω, περνάμε Ψαροπούλη, Τσαμπουρνιά και καταλήγουμε στα Βασιλικά, την πατρίδα του Βαγγέλη Ροχάμι. Βρίσκονται στην πλευρά της Εύβοιας βέβαια που βρέπει προς το Αιγαίο Πέλαγος, ακριβώς απέναντι από τη Σκόπελο κυρίως και τη Σκιάθο. Είναι ένα χωριό χτισμένο σε υψόμετρο 85 μέτρων, με πληθυσμό 424 κατοίκων. Τώρα, για την ονομασία λέγονται πολλά. Πιθανολογείται ότι έχει να κάνει με τα χρόνια των Περσικών πολέμων, συγκεκριμένα με την αυμαχία του Αρτεμισίου, τα βασιλικά πλοία των Περσών φέρεται να είχαν αγκυροβολήσει εκεί στον όρμο του χωριού, ενώ τα πλοία των Ελλήνων στον όρμο του διπλανού χωριού που σήμερα ονομάζεται Ελληνικά. Τα Ελληνικά λοιπόν για τα ελληνικά πλοία, τα βασιλικά για τα Πέρσικα, τα βασιλικά πλοία. Και έχει και μια προέκταση στο χωριό, το Ψαροπούλι, που είναι και η παραλία του, έτσι. Είναι μια όμορφη παραλία, φημισμένος προορισμός, πάρα πολύ μεγάλη, 4 με 5 χιλιόμετρα, και δίνει τη δυνατότητα στον επισκέπτη να κάνει μπάνιο όπως επιθυμεί, να βρει μια καβάτζα, δηλαδή να είναι μοναχικός ή να έχει πολύ κόσμο. Στο μήκος της παραλίας υπάρχουν ταβερνάκια, ουζερί, καφετέρεις, θα πιείτε εκεί ένα ωραίο τσίπουρο και θα το ευχαριστηθείτε. Και συνεχίζουμε από τα βασιλικά, κατεβαίνουμε τώρα, θέλουμε να φτάσουμε στην Αγία Άννα που είναι φημισμένη, κατεβαίνουμε προς τα κάτω, περνάμε παπάδες, αριστερά μας είναι η παραλία του Κατσικιά, Φραγκάκι, Αχλάδι, Αγκάλι, και φτάνουμε στην Αγία Άννα. Είναι ένας παλιός οικισμός, περιλαμβάνει και την παλιόβρηση και τον παραλιακό οικισμό Αγκάλι, όλη η ευρύτερη περιοχή της Αγίας Άννας. Η ονομασία της προέρχεται από τη θαυματουργή εικόνα της Αγίας Άννας που βρίσκεται στο ναό της πόλης. Σήμερα ο θρύλος λέει ότι στον τόπο που είναι χτισμένη σήμερα η εκκλησία, από θαύμα της Αγίας Άννας σώθηκαν οι κάτοικοι από επιδρομή πειρατών. Στη συνέχεια βρήκαν αυτή την εικόνα, τη θαυματουργία όπως την αποκαλούσαν, μετά από όραμα που είχε δει κάποια χωρική. Ο ναός ήταν της Βυζαντινής περίοδου, αλλά το 1960 κατεδαφίστηκε, απίθανο, και εκτίστηκε στη θέση του ο καινούριος ναός. Η κατοίκηση ξεκινάει από την Παλαιολιθική περίοδο. Η έρευνα δείχνει ότι στις θέσεις Αγκάλι, Άγιος Βασίλειος και στο Σαρακίνικο του Δήμου Κυραίος υπήρχε παλαιολιθικά ζωή και βρέθηκαν και εργαλεία τα οποία ήταν κατασκευασμένοι, όλη η δουλειά είχε γίνει την εποχή εκείνη, ενώ υπάρχει και ένας μικρός οικοσμός την νεολιθική περίοδο, πιθανολογείται λίγο πιο πάνω στην περιοχή Άγιος Βασίλειος. Εκεί οι ερευνητές εντόπισαν πολλά εργαλεία που χρονολογούνται από εκείνη την εποχή. Η Αγία Άννα κτίστηκε το 1776, την εποχή των Ορλοφικών, από λίγες οικογένειες. Ξεχάσαμε να κλείσουμε και το τηλέφωνο, δεν μας πιάσανε παιδιά. Και εξελίχθηκε σε ένα πλούσιο χωριό με ιδιοκτήτη τον Ιμπραήμ Μπέι. Έτσι όμως μετά την ένταξη της Εύβοιας στο ελληνικό κράτος, η περιοχή πουλήθηκε στον Ιωάννη Ξένο. Αυτή είναι η ιστορία λοιπόν. Κάντε αυτή τη βόλτα και θα με θυμηθείτε, έτσι. Γιατί εκεί θα συναντήσετε, φίλες και φίλοι, την πιο όμορφη θάλασσα. Και αυτό μας το λέει ο Θάνος Μικρούτσικος. Όσοι περπάτησαν μαζί μου. Να είστε καλά.
Αυτό που θέλω να σου πω, το πιο